Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni. Як укладаць інфармацыю, дзе шукаць навінаў, ды як працуюць розныя сродкі масавай інфармацыі. Сярод іншага пра гэта распавядаюць у медыяшколе, якая чарговы раз праходзіць у Беластоку. Пры мікрафоне Дмітрий Костін. У гэтым выпуску будзем таксама згадваць пра сталінскія высылкі жыхароў заходняй Беларусі ў 1940 годзе. У эфіры перадача пад знакам пагоні. Запрашаем. Удзельнікі ў розным узросце, якія ўжо робяць першыя крокі ў журналістыцы або хочуць лепш разумець дзейнасць СМІ. У Беластоку ўжо другі раз праходзіць медыяшкола. Сама ідэя не новая. Падобныя школы праходзілі ўжо ў многіх рэгіёнах Беларусі, кажа каардынатар медыяшколы, галоўны рэдактар парталу «Гродна Лайф» Алексей Шота.
Традыцыя гэтай школы з сярэдзіны 90-х існуе фактычна. І тут у Беластоку яна ўжо другі год. Зараз мы назвалі медыяшкола 2.0, бо яна трошкі перафарматаваная. Я ўпершыню ёй кіруюю як такі, не знаю, праграмны дырэктар, можна так сказаць, напэўна. Гэта школа, якая спалучае трошкі тэорыі і даволі шмат практыкі, базавыя веды па асновах журналістыкі, факт-чэкінг, як напісаць навіну, фокус, загалоўкі, нейкія тэхнічныя веды. Мы таксама дзякуючы дапамозе Google News Initiative мелі класны майстар-клас ад спецыялістаў з Гугла, вы змаглі прыйсці на радыё, то стараемся нашы знаёмасці, нейкія веды выкарыстоўваць, партнёрствы, каб даць людзям, якія зусім не пагружаны ў журналістыку, нічога пра яе, можа быць, не ведаюць. Адчуць смак гэтай прафесіі, і они не абавязковасці стануць журналістамі. Можа быць, ніхто з іх не стане, але яны будуць больш адказна спажываць фразу, будуць разумець, як яна з'яўляецца, як прадукуюцца медыі. А калі хтосьці далучыцца да беларускіх незалежных медыяў, якія зараз амаль усе ў выгнанні і якія адчуваюцца пры кадравы голад, будзе вельмі, вельмі класна. Я лічу, гэта місія важная для нас, для нашого беластоцкага каворкінга, які тут падтрымлівае ўсіх, хто Беластоку медыя займаецца.
Школа, да якой мы далучыліся, медыяшкола, яна вельмі цікава тым, што мы пазнаем, як можна ствараць рэпартажы, навіны, як можна самому пісаць, спрабаваць нешта.
Удзельніца медыяшколы Наталя Астроўская.
Ну, самае галоўнае гэта тое, каб мы атрымлівалі дастатковую, даставерную інфармацыю.
Праца з інфармацыяй разнастайная, сёння наведвалі радыё. Спадзяваліся, што радыё выглядае так, як выглядае і праца на радыё.
Вельмі цікава было, канешне, апынуцца тут і пабачыць, як усё гэта адбываецца. Па-другое, трэба сказаць, што нягледзячы на тое, што можа не так шмат прыхільнікаў і кажа, што не цікава, што мала хто слухае, можа ў пробках, можа яшчэ дзесьці, але ўсё роўна. Мне здаецца, радыё цікавае і можа знайсці свайго слухача ў кожным узросце. Таму што нават калі мы штосьці дзесьці працуем па дому, ці можа дзесьці едзем, ці калі чымсьці такім заняты, што можам слухаць, то лепей слухаць, чым проста сам сабой заставацца са сваімі думкамі, помысламі, то можна карыстацца гэтым і чамусьці новаму вучыцца.
Радыё для мяне гэта такое адкрыццё.
Удзельніца школы Дар'я Бандакова.
Гэта, я разумею, што сумесныя такія тэмы, перадача інфармацыі ад тых, хто яе валодае, да тых, хто хоча яе пазнаць, але ўсё ж такі напісаны тэкст вельмі адрозніваецца ад радыё, і я вось сёння гэта сваімі вачамі ўбачыла, і наколькі гэта цяжка. І мне падаецца, што ўсё ж такі такая звычайная журналістыка, яна прасцейшая за радыёжурналістыку. І я проста захапляюся людзьмі, якія гэта робяць з розных бакоў. Ад таго, наколькі прыемныя галасы на гэтым радыё у вас, у вашых мужчынаў і жанчынаў, да таго, наколькі шмат інфармацыі вы апрацоўваеце умоўна за тую ж самую гадзіну, за якую працуем мы. Я думаю, што вы такія больш шматзадачныя людзі. Я маю на увазі вы, которые працуеце на радыё. Гэта мне вось сёння натхніла. Я думаю, мая праца не такая цяжкая, падаецца па параўнанню з вашай. Я вельмі ўдзячна за гэтую экскурсію. Гэта быў такі цікавы досвід, і калі наступным разам я буду слухаць ваша радыё, я ўжо буду ўяўляць пэўныя пакоі, дзе гэта праходзіць, пэўныя мікрафоны, колеры і гэтак далей. Вельмі дзякую вам вялікі.
гэтыя дні 84 гады таму з тэрыторыі далучаных да Савецкага Саюза заходняй Беларусі і заходняй Украіны вывезлі каля 60 тысяч асобаў. Гэта была другая хваля высылак. 80% з іх гэта былі жанчыны ды дзеці. Тады ў красавіку 40-го года вывозілі сем'і чыноўнікаў, паліцыянтаў ды настаўнікаў. Адна са сведак тых падзеяў з Меншчыны памятае гэтыя дні і сёння.
Везли людей страшно. И мы, это была Пасха, и все снег лежал. Ранняя Пасха была. А их шел обоз с коньми, там некая супоросная слобода за рубежевичами. И шел обоз, дети плакали на вазух, и люди голые, холодно было, холодно. Мы еще невеликие были в окно, все позирали, как эти люди везут. Много вывезли тогда людей. И коровы гнали, и что, все забирали оттуда. А человек, что взял вот такую лату на себе, всего они с собой брали. Даже нас у засули забрали, были бабу. Мужик лесником был. Было пятеро детей. Мужика взяли, посадили. А эту бабу и с детьми, с пятерма, забрали и завезли в Сибирь. И она в Сибири сказала, привезли, кажа, кинули ну, хозяйцы. Там, кажа, хозяйка, и самой не было чего есть. Кажа, злая. А другая пришла, да, кажа, идите ко мне. Кажа, и вы тут не будете в этой. Мы перешли к другой уже хозяйце. И там уже та, якая, кажа, картопля по картопле поделить. И гэтак жили, гэтые дети кормили. А большую девчину забрали у тюрьму. Батьку забрали, я забрали. Ну и у яе улюбился татарин. Там начальник тюрьмы был, она была красивая девка. И этот татарин уже будешь жить со мной, я тебе заберу. Ну что, она решилась жить с ним. Ну а тогда родила дитё его. Ну и тоже ж побыла, этот татарин уже ее держал. Никуда не пускал. Так утекли, она там с хлопцем ознакомилась и утекла с этим детям. Так вот был хлопец, приехали, потом я на чудо. Мать с этими приехала, детьми, а батька там где загинул вот, в этой тюрьме.
А что казали люди? Ці тады боялись уже говорить? Чому их вывозить?
Ну, боялись, как только что сказал не то я, так за ковнир, да и повезли. Вот так было. Даже ж бабина, эта сестра была тоже, мужик был лесником, сапеток она жила, тоже звезды были. Але они не вернулись сюда, девчина, но осталась старейшая, и они уже покинули ее тут, как обена, хоть что-нибудь уже. А сами они уже не вернулись из этого, где остались. Выехали там у некую за границу и не захотели сюда ехать. Обидно было.
Много тут, богато тут людей тогда повывозили за первых советов?
У нас тут это мало в нашей деревне. Тут, ну, какие богатые, ну, были ничего, крепкие люди, а уже те старейшие. А дядька мой, мамин брат был этим солтусом, теперь председатель, так он был солтусом. Ну, его хотели вывезти, его был заместитель. Так вот, а он ехал, пил добрый, был солтусом, так был уж начальник. И ехал, и тут была у нас речка, и он в эту речку коню, приехал речку, и он сунулся с воза. Конь пошел. А он весь не укинулся в воду. Оно вот лежало в воде, а голова была наверху. И он простыл. Так что его отняло и руки, и ноги. Приехали его брать вывезти. Так каже, что ж его брать треба, каже, нести. Так он, каже, и тут помре. И не треба вывозить. А заместителя того забрали его, и он не вернулся. Мало что говорили, тут уж не было кому говорить, это ж было чудо тихо. Кто послухал, тогда еще раз могут завести.
А боялись, что свои сдадут?
Ну, конечно, боялись, где ж ты бачу. Были шусякие, были, которые были богатейшие, ты будешь молчали, а которые были бедные, так они радовались. И они не рабили, так они радовались, что уже и это позабирали, у этих, вот и я не буду, скажем, такие, какие мы. Ну, это все равно, как ты... Был у меня батьки дядька, и они тут, как было в их земле, 40 гектаров. И он остался у Примы, Ну і потім їхали в Росію, це ще при цару вони їхали. І поїхали в Росію. Тут усе покинули, землю свою і хату, все, тільки одну скотину продали, і там купили вони собі землю у Ярославлі. Там було тепло, і вони там жили. Ну і потім же ж там їх теж розкулачили все. Розкулачили все, обобрали і коні, і все. І мій той дід, уже це моєго батька дядька, той дід наш прожив 106 років. Ну і що він робив? Вже ж усе забрали, каже, машинку швейну і одежу, я не багаті були тут така. Все забрали. Ну так він що, пішов в туалети вивозити. Вивозить, там пустая була земля, ліс, він видрив гету і насадив картошки, і скормив знову кабана. Так гети є вже російські, каже, як був кулак, так і є кулак. І він був багатий, от багатий, коли він був трудолюбивий чоловік. От так і гедак, а хто не робив, так ніде не було гета. А тут одно теж мамін брат двоюродний, де був, вивучився при Польщі доктором. Ну а тоді ж теж надто поляки, більш були у цього, білоруси. Ну і він з другом рішили йти за границю туди, в Росію. Значить, вони обидва доктори. І поїхали, і вони тут зайшли, перейшли границю, дійшли там, тоді ж Мінськ був під цим, дійшли. Ну і їх забрали і посадили, от тих докторів. І вони сиділи в тюрмі. Потім вже то батько не об'явився, а син приїхав у Мінськ, вернувся. Так от теж забирали без толку. Не було ніде гету. Лепі би тут був, так би хоч би сам собі робив би. А там як забрали, так і посадили ні гет. Так от наші всі були роз'їхавшися в Росію. І всього було. І забирали, і брали, і всякою гету.
Агулом з території, долученої до Совєтського Союзу, Західній Білорусі було вивезено каля 120 тисяч особов. У початку 30-х годів минулого стагоддя з Усходній Білорусі вивезли 86 тисяч жихаров. Поводле падлікав гісториков, у той чи іншій ступені ахвярами сталінських репресіяв було каля мільйона білорусов. Наша зустріча близиться до кінця. За увагу дякую, Змітер Костін. Нагадую, що гетую ди інші архівні передачі під знаком погоні можна знайти на сайті нашого радіо, так само у якості подкаста на Spotify ди Google подкасті. Почуємося.
Под знаком погони.